Šorīt vairāku valstu laikrakstos, tostarp arī neatkarīgajā rīta avīzē, tika publicēts Krievijas premjera Dmitrija Medvedjeva raksts. Tajā viņš uzsver, cik svarīgi valstīm ir sadarboties vides aizsardzības jautājumos. Vide ir arī centrālais Baltijas jūras valstu padomes sanāksmes jautājums šodien Sankt Pēterburgā. Interesanti, ka par veiksmīgu piemēru Medvedjevs min tieši plašu un dedzīgi diskutēto gāzes vadu Nord Stream, jeb Ziemeļu straume, kas savieno Krieviju ar Vāciju. Fragments no Medvedjeva raksta.
Šā projekta ietvaros pirmo reizi ir izdevies līdzsvarot starptautiskās un nacionālās visu piecu valstu, kurām piederīgās ekonomiskās zonas šķērso gāzes vada trase, ekoloģiskās prasības. Visvērienīgākajai iepriekšējai ekoloģiskajai izpētei no visām, kādas Baltijā jau kad iepriekš bijušas, tika iztērēti 100 miljoni eiro. Vēl 40 miljoni eiro tuvākajos trijos gados tiks izmantoti pastāvīga monitoringa organizācijai visa gāzes vada trases garumā.
Jāatzīst gan, ka kopumā Krievija tika regulāri kritizēta par nepietiekamu vidas aizsardzību savā teritorijā. Ik pa laikam no vidas aktīvistiem izskan pārmetumi par lielu mēroga pārkāpumiem, īstenojot vienu vai otru projektu. Tomēr ārpolitikas institūta pētniece Diana Paķomkina uzsver, ka vides jautājumos Latvijai ar Krieviju sadarbība ir salīdzinoši laba.
Principā tiek atzīts, ka vides jautājumi ir viena no tiem, kur vislabākā sadarbība notiek.
Arī Latvijas premjers Valdis Dambrovskis saskaņā ar oficiālo informāciju savā uzrunā koncentrēsies uz Baltijas jūras ekosistēmu, jūras telpisko plānošanu un jūras piesārņojumu mazināšanu. Kādā no sanāksmes pārtraukumiem notiks arī Dambrovska un Medvedjeva atsevišķā saruna. Visticamāk, tā būs īsa, kā tas parasti notiek šādos pasākumos. Līdzīga tikšanās būs arī Igaunijas premjeram Andrusam Ansipam. Viņš jau ir paziņojis, ka lielas cerības uz to neliek, un ka tikšanās vispār varētu tikt atcelta, ja tam nepietiks laika. Par vidas aizsardzību Latvijas un Krievijas valdības vadītāji visticamāk nerunās. Visdrīzāk tiks runāts par gāzi, tranzītu un Krievijas uzliktajiem ierobežojumiem atsevišķu produktu ievešanai no Eiropas Savienības valstīm, kas skar arī mūsu uzņēmējus. Jāpiebilst, ka Baltijas jūras valstu padome pastāv jau vairāk kā 20 gadus, un tās sastāvā ir 11 valstis. Pārsvarā tās ir valstis, kas gluži loģiski atrodas Baltijas jūras krastos. Tomēr iekļauta ir arī Norvēģija un Islande. Padomai pārsvarā ir konsultatīva funkcija. Tas igadējās sanāksmes kalpo arī kā iespēja valdību vadītājiem un ministriem vēlreiz satikties un apmainīties ar idejām par reģionu attīstību. Ārts Jums Konahaus, Latvijas Radio.